Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangourna Beto Konso Moussia Africa.
Bachamala Matondomiki. Matondomiki pena bisika nyoswa kileka. Ya bembe si bula baradio na bembe melanda yao. Ke bansangourna bena ndinga ki Kongo. Kasintete mkufne yao. Na bansangourna beta zabengi ya kileka ya IGF. Nzwa mbula matedi. Yakina kulendela kambunga mbula matedi na ba kompani kena kufunda bambute peste na kudia kiteso ya mafunda kama iya mvimba ya ba dolar ya nchi Amerika. Kaka la bantangwai beta tubila kukuma kimvoka mwuse banganga mayeli ya uni awa natutu na beta kongo kincha sasa mkuza ba inki ya sinike na ya umfunu samti ya kilika kupona matasalama na nchi na beta na mvula kikwiza ya onde kuluta na mkina mefona. Na vizunga, beta kwenye ntete na Ituri, wapikiteswa mafunda makumizule ya kile ntala bana meti na kababwala na bau kibibuti na bau samu na mvita kasikiadi ya kena kutanga kave, mekuma kusala mobi sala maboko samu na kususa inki mutina kuzinga na mutina beme mwona yao beka tulave makutu kaka na mwaba ntangu ngana yao. Matundu diaka na bisika nyosa beke na kulanda bantangu na betu na njinga kikongo bayina kele mingi na kionvu ya maindombe na njila kikwita. Kitusa mafuna kama iya ba dolar ya kele ntola mbongo ya pesa maka na nzoluyola kena kulandilaka mama malongi ya nteta bana epeste na nkufi mbongo. Sama kubongisa ntaka ya mutopi tonkweso na kati ya banzo nkanda kasi ntendula kile kakileve na mutina basa delaka yao. Njinga na muve beke na kumona yao kasi antolisi ya nzo ambula matadi ya kena kulandilaka mutindu ya bisola ambula matadi kena kusandilaka mbonga mepesa maka na bao IGF na nkufi na nzila ya internet mbuta jil alingeti kena kutindula tina mbongo ya bape saka nzo aluyalo ya kena kutalaka mama ntaka bidimu nyosu ya kile ya kile kakuna kima ya mpasa kileve kasi na ya ya epeste mwa kubokota ya kile mingi mtete mbonga badefaka babisi ya transko masonga kileve na kulanda mikanda bafutaka mafunda kama musi na makumi zule ya ba dolar kasi na kusuniki la transko kompani yai kena kuzaba kaka mafunda kumi na sambanu ya ba dolar nchi Amerika bilele kuna samti basadila yao ya kileka barunde futaka mbongo mbala musi mbala ya kileka kumi babu ilaka yao na nyoso bantadi yalu yalu ya kena kutalaka mambu wa malongi ya ntete bakena kumonati mbuta jil alingete kele tinti mambi ya kileka nandambu ya mfumu na bau ya zoratuba mbuta toni mwamba na kulanda luzaisu na bau mbula matadi pesaka mafunda makumi sambanu kasive mafunda kama musi na makumi zole ba dolar nchi Amerika samu na kudefa babis ya transko mpena metadila bilele bampu mwabisalu minga basalaka samu na kufuata ya kileka yake mbongo mafunda sambanu na ya ba dolar ya pesa maka na sika mafunda makumi nana na zole mutindu ya kena kuzabisa bambuta ya IGF ya kileka zole tubati jonga bandinga akile tangwa nkaka na suka yai ya kile mingi ya kukuma au wanambanda Kinshasa biza bisa kaona kilumba sababu mekatona kuluta ya kimvuka musa banganga mayele ya ONU na luzolo ya sini. Banganga mayele yai ya ONU ya kena kutalaka mambo wa koponama. Bame kusa kususa kuzaba inki bampasi ya sini kene yao. Ya lenda kufwana yao samti ONU kupesa maboko. Samti ya kilika biza bisa kayao koponama ya tasalama awa na ntutu na bita kongo kincha sana mvula kikwisa ya kuluta na mutinu wa batu nyoso kena kuzodila yao. Kulandila mpe kuzaba na ntuwa la bigonza ya lende kukumi na ntoto vironga na ntongo bisumbula ya miongo ya ti ya kena kusalaka ya fwana kubongisa dinaka musi ya mbote samti na ntamgu ya kileka mambu wa mtuna kena kusalama basu senki mutindu ya kunata batu na bisika nkaka mpe na kubongisa ya ikele musi na kati ya mambu ya tubamaka na kilumbu ya lukutakanu yanza kaka na kilumbu ya ntete ya lukutakanu ya undesi mamaka ya kileka na kati ya bambuta baka kandinga boso ya ke mbuta luyalu ya kena kutalaka mamba kompani ya kena kusalaka bima mbuta ya jile paluku ya fwana tilu yalu ya nti kubongisa na konsu mvula ba milion uvwa to kumi ya ba dolar samu na kulandilaka mbote mbote mambu ya miongo yae ya kena kubasisa kati ya Irene Boma kepesa benu ntangu yae ya Mati Ilunga Shambui.
Nantangu ya bisalu na kimvuka, masolome tadila mingi mfunu ya kutula dinaka mosi ya tabasisa mayele ina tatalaka nde, baku satalaka mambu ya mpasi ya ngolo, pe kukumisa fiote bigonsa na yaru na pila nde, mambu kufonda mbote kana volkame pela. Dinaka ina kele deja, ye insi ya Kongo Demokratiki kena kuilama, samu na kutula misapi na zulu ya mikanda, na mubandu ya bainsi ya nkaka ya mfinakani, lokola ya Rwanda, meza bisa ministra ketalaka mambu ya recherche scientifique pe innovation technologique. Yandi metendula nde, mukanda yina Rwanda metulaka yao deja misapi, kansi beto na Kongo Demokratiki tuka mvula mafunda zole na nana, beto metudilaka yao ntete misapi ve. Yao ina aluyalu mebaka lukano nde mbala yai, beto baka jinaka ina. Nampila nde bainsi nyonso ya sure jon kuvuanda chumu kanda kaka mosi, ina tapeseka nzila nde kana volkame pela, inki bafa na kusala, samu na kupesa lukengelo na nkangu metuba yanji. Samu na kutuba nyonso, beno zaba nde bantu ya nkaka mpia bakaka njinga na kacha masolo yai, memo na nde kutulama ya jinaka ina kele jambu mosi ambote samu na bantangu yanda. Yao ina ya kele mfunu na kupesa yao ntangu pembongo, samu na kukengelaka ba volka, pe ya kusavuanda na maboko ya mbote.
Irene Mboma Batondo Minga fona kusima tingeke vona kadisu mpidi kutu nabe tantangu nyoso na bizonga tato mvimba kwilu kwango ya vona pe maindombe. Na kivu yanti, inki ya bankento lenda kusala todia kalusalusu waba lenda kupesa samu na kutita ntsobolo ya bantungi ya mekota kananza na beto batu wapi mwini mekumaka ngolo ya kile kadiamu ya yatuba maka mingi na kilumba sabame katona kuluta na mbanza bukavu ya kile kalukutakalu mosi vukisaka banketo ya kena kufonaka na kata bimvuka nkangu na diba kwa ngona bemezaba yao ya nza kena kubanzila kabanswa ya ba mama samnaruzingu na beto batu mama kile tiki sala ngolo za bisaka yao sambu na kutula bunketi na bisika ya batu kena kufonaka pena kutanina bimvonga nzami pesaka beto samna yao ya ke mama Madeleine Mbwenge ya kena kulandilaka mambo bisika batu kena kuzingaka tindulaka mutundi yai na kinzonzolo ya Emmanuel Elameji wa Kabidi.
On est en train de voir qu'il y a quelque chose
Beto kina kumona iti yake na bituku ya nene na luzingu ya kentu ya sidi kivu na kutuma tadidi la bivonza mingi mutindo ba inundasyon. Diambu ya ntete ina kento fwana sala kele ya kubika kuloza na mutindo ya mfolangani badotia mutindo na mutindo. Kento fwana tula bunkete na kinzungidila na yandi. Mpena ina metadila kento kesa laka bilanga numelomba na yandi ya kusoba mutindo ya ntadilu ya bilanga na kusadila mutindo ya impa. Bau fwana bika ntadilu ya kuyoka bainti samu na kukandika kuzenga bainti. Bau fwana mkuna bainti samu energi fonda ya mingi, ba usadi la ve makala, ba ufona tombo la energi alternative loko la briquette, ina kebi minaka na biomas. Ya kekuza sadi sabau na kutani na energi na mbongo ya dibuta, pe ya kukulu la COD na kinzungidila. Mfunu ya briquette kele eti, katuka baya nchikaka ntadilu na yao loko la combustible ya kusangisa na makala, muke sadila kabanta kuzole ya makala na mvula ya mvimba. Njoka, kana ya vondaka makala ya mpamba, ya zonaka tinda munu kusumba ntaku mosi na ngonda. Kansi na briquette, mbongo ya dibuta Bout un peu qui nous dit laquelle est l'antanine.
L'environnement est protégé.
Beme katono kuzibula ba radio na be matondo mingi beke na kulanda radio kapi radio angeba pia bantangu na yao ya suka na ndinga kikungu na kizunga ya itu gibiza psaka yao kituse mafunda makumizo la kele ntola bana ya tinaka babola na bao samna mvita mpe mabuta na bao kasi kia dibake na kutanga kave kifonuswa nena kena bule na kituza ba kilometre makumi uvwa na kukuma na mbanza buni ya mingi na tektora ya jugu bibuti na bao kena kufona kadiaka veti maluaku na mutindi yae bana yiname kumaka kusala mwabi sala maboko samu na kuzwa inkimpi na kuzwa mwampata ntangu ya izaka yemo na ngeni na naa plurish mambu
Bifulu ya lala, savo na ina ya chukpa, kena kulonda kitezo biazi mafunda makumi sambanu ya bantuti na kamvita. Nakati na bahu mingi kele bana ya mvula ya kubanda malongi. Njoka kitesu ya 5% ya bana ina, kele ngukaka na baanzo kanda meba kama na nganda ya bifulu ba ukele na kitesu ya ba kilomete 3. Baina mingi kena kukwamisa na 3 keti na kamalongi, samu na kukwenda kulomba mbongo pelu sadusu na santri ya kinkita. Mingi kati na bana ina kesa disaka bibuti na bau na bisalu ya bilanga, mpe ya kutekilaka bantumaza konso kilumbu na talu ya bafra kama zole, teo kama mosi na makumi tanu, samu na luzingu na bau kuizaka zabisa mama mosi. Kimvuka ya bantu ya itinaka mvita kena kudila sika ya bantadisi, samu bana tila bao lusadusu na ntasa ya kusiamisa bana ya kukwenda na malongi. Kalaka na bao mebwela eti, baku iza tungila bao peba injo, ina kevuanda lokola basuku ya malongi. Samu na kubambukila beno moyo, mingi na kati ya bana ina meku kisaba mvula zole kukondo kusala malongi. Mpeba ya nkaka, bamesala mvula tanu, katuka ya ntikulu ya nduanasani ina kizunga yai, na mvula mafunda zole kumi sambwadia.
Matondo mingi ya kele kasamu na kumanisa ke mbuta Iber Tedika ina ya kele mingi mbuta ya kena kusalaka nanzo ya mfumo ya muzola tuba mingi mbuto aliyo lakena kutalaka mambo ya kusadisa batu sambo na bana nsina beto ya kena polong kensi ya tina kamvita ya kena kuluta na Ukraine wapinde nsia risi kena kunwanza kabawo kena kutendila mutina kibame susa banzonzi samtibasa mbila mingi balongo kisamba susa mutindu ya kulanda inki mutina bafona kulonka kuna ya nike mingi na kinzonzolo ya piro elameji.
Nous avions d'ailleurs convenu hier.
Beto wakanaka mazono na ambasadi na beto ti conseil diplomatique ya premier ministre ya Pologne na kulomba na bambangi nyoso ti bakwenda na mbanza ya Lviv wapi luyalu ya Pologne tapesa ba u transport ti na Pologne. Samu na baina kele deja na Pologne kiteso ya 95% na ba u kele balongoki ya Zulu. Beto kena kumeka na kulomba ndiye baku tapesa na bakongoleyi na kama mukanda samu na kuzinga mabilumbu na mutundu ya kimuntu bila beto kesalaka na bambefu. Conseil diplomatique ya premier ministre ya Pologne yandi mewi la beto ya wina beto metu la kimvuka mosi ya baavoka ya Polon samu na kulandila jambu yae ye beto kenda kumekampi na kulungisa mpusa ya balongoki ina ya Zulu na bangonda tatu samu na kufutila bainzo kuja na bau utambula baforfe pepi mabame
vidisa
matundo mina bisika nyosa bela ndaka bantangwana ndinga kikungulu salusu ya Jean-Claude Ntiala nandila mashina disu ngola nola luzi tukisika ekile kambeto konsumusi Afrika meka tona kubanza bantangu yae mpena mkukile tafonda Michelin Tswala tenga mbupangi.